Færarokkurinn sem hér er til sýnis var notaður við útgerð lítilla vélbáta í Skagafirði rétt eftir aldamóti 1900. Hann er smíðaður úr tré og er í tveimur hlutum. Eiginlega tveir rokkar sem hafðir voru til að snúa saman þræði í línu eða grannan kaðal. Línan var notuð í svokallaðar niðurstöður á fiskilóðir og í handfæri. Niðurstaða er strengur milli flotholts á lóðinni og steins sem tengir hana við sjávarbotn. Þessi færarokkur gat snúið saman þrjá þræði en það var algengur fjöldi í handfærum. Þræðirnir voru spunnir úr hampi í þartilgerðum hamprokki. Ýmist þrír eða fimm menn unnu á færarokknum í einu og fór það eftir lengd færisins sem snúa átti saman. Fyrst var snúið með öðrum hluta rokksins og síðan hinum. Þræðirnir styttast við snúningin og þurfti því að flytja til þann rokkhluta sem er með hjólum. Fram á síðari hluta 19. aldar voru nálega öll handfæri heimaunin og þá meðal annars notaðir færarokkar. Þessi iðja lagðist að mestu niður 1900 eða þarumbil. Færarokkurinn tilheyrði þá þegar gamalli hefð, heimilis iðnaði og vinnubrögðum sem brátt liðu undir lok þegar veiðarfæri framleitt í verksmiðjum tóku alfarið yfir.